Yes, vi bliver udfordret på, på flowet i gudstjenesten, kan I mærke det? Det er så godt, at vi lige bliver rystet lidt i vores pænhed her som kirke. Jeg har lyst til at starte min gudstjeneste. Kan man høre mig, at der er lyd igennem? Det er alt er godt, det er godt. Det er fordi, at jeg vågnede op med prop i begge ører, så jeg lever sådan en vandboble lige nu. Så jeg er lidt i tvivl om, hvordan det lyder derude. Men, kære Simon og kære Michael, så går ind ad døren. Hej Michael. Så godt. Kæmpe tillykke med dagen. Eller måske faktisk kæmpe tillykke med fødselsdagen. Fordi Michael har faktisk fødselsdag i dag. Er det ikke fantastisk? Lige nøjagtigt i dag. For lidt længere tid siden, der blev han født som en ganske lille dreng. Det er svært at forestille sig. Det er lidt nemmere med Simon. Men under alle omstændigheder, så er der i hvert fald tale om en åndelig fødsel, ikke? At I er født på ny. Så tillykke med fødselsdagen. Og i dag, der fejrer vi. Det tror jeg også, Morten fik sagt. Vi fejrer sammen med englene. Der står, at der er større glæde i himlen, når en kommer til tro. End over alle os andre, som har været der hele tiden, han har sagt. Fantastisk. Og på hver jeres måde, så er det en viljesbeslutning. Jeg kender jer begge to, jeg har talt med jer begge to. Jeg har en idé om, hvordan jeres trosrejse har været. Men på hver jeres måde, så har det jo været en viljesbeslutning. Hey, det er det her, jeg vil. Det er det her, der smager rigtigt. Der er et eller andet her, jeg har savnet, jeg har manglet, jeg har behov for. Så det vil jeg. Og den her dåb er jo en naturlig følge af, at I har lært Jesus at kende. Er det ikke sandt? Og der er nok ikke mange, der for et par år siden havde gættet, at I skulle være våde i dag. Havde I selv regnet med det? Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der for 2 år siden ville tænke, jeg er sikker på, at jeg skal døbes inden den der gamle kirke, der står der nede på Torsgade. Og det er det, der er så vildt med Gud, at han opgiver aldrig. Selvom vi har opgivet ham, og jeg har bare lyst til lige at dele en lille smule af Michaels historie, fordi Michael, han er vokset op i det, der hedder Jehovas vidner. Og han har lært sådan Gud at kende, der bare straffer, der bare sur. Er det ikke rigtigt? En vred gammel mand. Og Michael, han har helt sikkert sagt, det ved jeg jo. Altså, det skal jeg ikke have noget med at gøre. Det er noget rådenskab. Og så sidder Gud og siger, men det er jo slet ikke sådan, jeg er. Michael, du skal have lov til at møde mig, som jeg rigtig er. Er det ikke fantastisk? Gud, han opgiver aldrig, selv når vi opgiver ham. Og det har jeg lyst til at tale lidt om i dag, om den der Gud, som opsøger det fortabte. Der var, blev sagt, at i fredags var der next in, og det var David Lundsten, dygtig, dygtig ung mand, som er lidt ældre end mig, som talte, og han sagde på et tidspunkt, at der er ingen religion i verden, hvor Gud kommer til os. Al religion handler om, at jeg skal komme til Gud og være god nok til ham. Er det ikke sandt? Jeg skal overholde nogle regler, jeg skal gøre nogle ting, jeg skal udføre nogle ritualer, og så kan jeg være der. Men i kristendommen, der har vi en Gud, der rækker ud til sin skabning. Det er den modsatte vej, den forkerte vej, Gud. Og det er det, vores himmelske far han gør. Lad os prøve at læse en lille lignelse, en historie, som Jesus fortæller, mens han går her på jorden, for at forklare noget om, hvad det er for en far, det er, vi har. Og jeg tænker, at vi bare læser den stille og roligt igennem. Jeg har teksten med heroppe, så jeg behøver ikke slå op. Men hvis I har, altså for dem af jer, der er rigtig kristne og har en bibel med, ikke? Så står det i Lukas 15, 11-24. Der står sådan her. Skal vi lige have den her tændt? Bum. Uff. Han sagde også, at en mand havde 2 sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, der tilkommer mig. Og så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Lad os prøve at stoppe der. Vi har en situation, som vi har svært ved at forstå alvoren i her, når vi læser som dansker. Fordi han er lidt utålmodig med at få arven, so what? Han kommer og siger, far, jeg skal have de der penge, jeg skal ud og have det sjovt. Men for dem, der har lyttet til den her historie, det tror jeg lige, vi skal forstå, der er der lidt mere på spil. Fordi det var ikke bare, at faren gik ned i banken, og så cashede nogle penge ind, og så gav dem til ham. Det handlede jo om, at der var jord, og der var dyr, og der var slaver, der skulle sælges. Og jeg sagde slaver, ja. Det er ikke, fordi jeg synes, det er fedt med slaver, men det var bare sådan, det var. At man havde slaver. Det var en del af ejendommen. Så han skulle ud og sælge jord, dyr og slaver for at cashe ind, så han kunne give det til sin søn. Så han skulle simpelthen reducere på det, som holdt familien i live. Forstå, at på det her tidspunkt, der var det jo familiefællesskaber. Og så var det faren i huset, der havde ansvaret for, at familien trivedes. Og det gjorde han med jorden, med dyrene, slaverne. Så sørgede han for at skabe et udkomme. Og så kommer hans søn, den yngste, og siger, jeg vil gerne have min arv. Det er en tredjedel. Den næste fik 2/3. Jeg vil gerne have min arv, så nu kan du godt gå ud og sælge noget af det, du holder familien leve med. Og så giver du pengene til mig, for det skal jeg have. Det har været utålig egoistisk, det her. Hele slægten, hele familien, storfamilien her, har måttet leve under, at han kommer og gør sit i virkeligheden lovlige krav. Ikke? Han siger, altså det er jo hans ret. Det er bare super egoistisk. Men det er hans lovlige krav. Så længe faren har ejendommen, så driver han til gavn og glæde for familien. Så ved at kræve sin arv, så fratager han sin far den mulighed. Og siger, nej, det får du ikke lov til. I virkeligheden så underkender sønnen lidt hans kompetence. Og siger, men altså, du ved jo ikke, hvordan de der penge skal bruges. Giv dem til mig, så skal jeg vise dig, hvordan man får penge til at virke. Eller endnu mere, arven hører normalt til efter farens død, er det ikke sandt? Arv, det er noget, vi får, når faren går bort. Så i virkeligheden siger jeg, jeg vil ønske, du var død. De der penge, de er meget bedre stedt hos mig. Det klarer jeg meget bedre, det der. Og hvad har det så relevans for os? Det er, hvad er det, Jesus han gerne vil sige? Jamen, han peger jo på noget, som vi har lovligt krav på. Ligesom den her søn havde et lovligt krav på arven, så har vi et lovligt krav på fri vilje. Det har vi fået. Vi er skabt fri. Vi kan gøre lige, hvad der passer os. Det er det, der adskiller os fra alle andre dyr, alle andre væsner, alle andre ting i hele verden. De er lovstyret. Vi er fri til at vælge. Det er vores lovlige krav. Og det betyder også, at vi har mulighed for at vælge Gud fra, og sige, Gud, det skal du slet ikke blande dig i. Nu tager jeg mit liv, og så gør jeg, som jeg vil. Og så skal du se, hvordan vi ruller Gud. Det har vi lov til. Og når vi så insisterer på at løsrive livet fra Gud, så må vi jo så forvalte det, vi giver. Så er det vores egen opgave at styre livet, er det ikke sandt? Så har jeg sagt, jamen Gud, det der, det har du ikke nogen adgang til. Det er mig, der har det. Nu skal du se, hvordan jeg selv ruller med det. Og så er det, som Nietzsche han sagde. Jeg elsker at citere Nietzsche i kirker. Bare fordi folk bliver så provokeret. Gud er død, sagde han ikke. Og hvis man så tager sig tiden til at læse den tekst, hvor der står, at Gud er død, så står der, Gud er død, og vi har dræbt ham. Guds blod er på vores hænder. Og hvordan kan vi gøre andet end for at leve op til det smukke, vi har ødelagt, end selv at blive guder? Eller på en anden måde, når nu vi har slået Gud ihjel i vores liv, så er der kun én Gud tilbage, og det er mig selv. Så er der ikke noget håb uden for mig selv, så er opgaven min egen punktum. Good luck, Chuck. Så kan vi overveje, hvordan det går. Gud er død, vi dræbte ham, nu må vi blive guder. Og når vi vender Gud ryggen, så vender vi også ryggen til kilden for vores eksistens og vores liv. Så begiver vi os ud af vores egen vej, og så rejser vi til et land langt borte. Øde, tomt, sørgeligt. Det er Færøerne, i øvrigt. Ja, anyways. Så står jeg sådan her, så han rejser ud i verden. Det var der, vi sluttede. Og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sin marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig midt i de bønder, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Så nu lever den her søn altså efter bedste evne. Så godt som han nu kan. Han har penge på lommen. Han har lyster, der skal udleves. Og vi aner ikke, hvad han foretager sig. Men vi ved, at der er to kendetegn. Det ene er, at det er ødselt. Det betyder, at der er ikke noget positivt udbytte af det, han laver. Han sætter penge til. Det går den forkerte vej med kassebeholdningen. Og det er udsvævende. Det vil sige, at det er ikke i tråd med det, som hans familie stod for. Det er ikke i tråd med den moralsæt, han er vokset op med. Det er noget, som er noget andet. Det står i modsætning til det, han kommer fra, på en eller anden måde. Ikke? Og det der med, at det er ødselt, altså at det dræber liv i stedet for at skabe liv, at det ødelægger værdi i stedet for at skabe værdi. Og det der med, at det er udsvævende, det vil sige, at det ikke er i tråd med det, som var meningen. Det er det, vi kalder synd. So simple. At ramme ved siden af det, som grundlæggende var skabt til at være. I virkeligheden. Og ofte så har vi fået gjort synd til Guds skøre regler. Sådan noget med, så må man ikke væve den type tråd sammen med den type tråd, eller du må ikke koge et får i sit eget mælk, eller et eller andet, du ved. Hvorfor Gud? Altså, hvad er det for nogle nykker, du har? Hvad er du gang i? Men det er ikke det, synd handler om. Synd er ikke grænser for, hvor sjovt liv må være. Hvis Gud har skabt den verden, vi lever i, så ved han jo bedst, hvordan vi forvalter den. Hvordan vi skaber liv, er det ikke sandt? Og hvis han har skabt mennesket, hvis han har skabt mig, så ved han også bedst, hvordan jeg kommer til at trives. Det giver helt mening. Så synd er ikke synd for Gud. Synd, det er synd for dig. Fordi når synd bliver en del af mit liv, så ødelægger det for mig selv og for dem omkring mig. Jeg vil lige til at sige, Gud er ligeglad, men det er han ikke. Men jeg tror, Gud bliver nok ked af det. Men det er jo ikke for Guds skyld, at vi skal prøve at leve sådan, som det var skabt til. Er det ikke sandt? Jeg synes, det giver så logisk mening. Jeg ved ikke, hvordan vi har fået det så forkert. Selvfølgelig skal vi prøve at ramme den måde, som det var konstrueret på. Det er sådan, det fungerer bedst. Det er ligesom at forsøge at spille badminton med den forkerte ende af ketchup. Altså. Selvfølgelig fungerer det ikke. Det giver ikke liv. Det, der sker, når vi forlader Gud, forlader det, som vi var skabt til, forlader måden, som det var konstrueret på, det er det, vi kalder humanisme, eller egoisme, eller hvad vi nu vil vælge at kalde det. Fordi uden noget større, så er jeg selv jo vigtigst. Hvis der ikke er noget uden for mig selv, der definerer, hvad der er vigtigt og godt at gøre, så er der kun ét mål. Paulus siger, æd og drik og vær glad. Få det til at føles godt ind i maven, for lige om lidt skal du dø. Det er det, der er tilbage. Er det ikke sandt? Så i det øjeblik, vi forlader faderen, der skabte os, i det øjeblik, vi forkaster den måde, som han lavede det hele på, så går der fluernes herre i det. Så handler det bare om at hytte sit eget skind. Hvor mange har læst fluernes herre? Så det er en reference, der duer nogenlunde for folk over 50, kan jeg se. Og en enkelt teenager. Så er der altid også. Fluernes herre handler om, at der er nogle børn, der strander på en øde ø, og så skal de jo bare have et børneparadis der, de skal bare have en leg, og så går der totalt, altså 3. verdenskrig i det. Fordi at alle hytter deres eget skin. Det er pretty much det, fluernes herre. Sådan med variationer, ikke? Det er lidt ligesom Robinson. Janni ser Robinson, min kone ser Robinson. Det er lidt ligesom Robinson. Det er samme. Godt, alle hylder os. Når jeg kigger på verdens tilstand, så er jeg ikke sikker på, at jeg synes, det kører for os. Nu, jeg overvejede at tage en masse slides med. Jeg skal huske skift, i øvrigt. Jeg overvejede at tage en masse slides med, for jeg var inde og prøve at få en liste over de 5 største katastrofer lige nu. Lad os bare sige, det kører ikke for os lige nu. Der er noget galt. Der er 300 millioner fordrevne mennesker lige nu. 300 millioner mennesker, der er blevet fordrevet fra deres hjem, og som er i krise, og som har behov for hjælp på grund af krig, uroligheder og så videre. Det er mange. Det er rigtig, rigtig mange. Så jeg er ikke sikker på, at det kører for os. Det kører heller ikke for vores ven, der sidder her langt ude i landet langt, langt borte. Han sidder her. Jeg har fundet ud af, at man kan ikke point på den her. Men hvis I nu forestiller jer, Der. Han sidder derude. Så sidder han i en grisesti. Og han er løbet tør for sin opsparing. Og han er jo, altså den her historie er jo fortalt i en jødisk kontekst, men han sidder og kigger sulten på en gris foder. Og det er ikke kosher. Han er gået fra privilegeret søn med penge på lommen til en udstødt svinehyrde. Der var ikke nogen, der gav ham noget at spise. Han sidder der og kigger på sig selv og siger, jeg er ikke sikker på, at det kører for mig. Yes. Det var, når livet rammer. Så står der, der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflodet. Og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes dit søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Og så brød han op og kom til sin far. Nu er vi kommet til vendepunktet. I kan næsten se Hollywood-modellen her, ikke? Og nu kommer vi til vendepunktet i historien. Han begynder at tænke sig om. Han sidder og tænker, han sidder og kigger sulten på en gris foder. Og så tænker han, det var da meget bedre dengang. Han indser, at han sidder i lort til halsen. Eller et eller andet sted i hvert fald. Han sidder i hvert fald ude i den der svinestige. Og så begynder han at søge tilbage, backtrace og sige, hvor var det, det gik galt? Og så siger han, hjemme med far, der var det jo faktisk okay. Altså selv dem, der var dagslejer, dem, der var ringere end slaverne, de havde det bedre, end jeg har det lige nu. De kunne da spise sig med det. Og jeg tror, det er meget klassisk, at, der, hvor, at når mennesker oplever, at livet rammer, så begynder de at søge efter noget ud af sig selv. Når man ligesom indser, okay, det her, det kan jeg ikke styre, så leder man efter noget andet. Er det ikke sandt? Det er helt klassisk, der mennesker begynder at søge efter Gud, når skidtet det braser. Og så kan man sige, jamen det er også bare svagt. Jamen det kan godt være. Men Jesus han formulerede sådan her. Det er de syge, der har brug for en læge, ikke de raske. Og så brugte han sin tid på det. Så søgte han efter dem, der havde brug for en læge. Og det sjove er, at så sidder sønnen der, han sidder ude i svinestien og tænker, så tænker han tænker ikke, jeg skal hjem til far. Det er ikke sådan, at han tænker, nu går jeg tilbage, og så glider jeg lige så stille ind i systemet igen, og så er jeg hjemme, og så er det fint. Han tænker, at måske kan jeg arbejde der. Måske kan jeg bare få lov til at være daglejer. Daglejer, det var sådan en, der skulle, hver eneste dag skulle sidde og vente på, at ejeren af grunden ligesom kom hen og sagde, jeg har brug for dig til at hjælpe med arbejde i dag. Så fik man en dags arbejde, så var det det. Det var så ringe, som det kunne blive. Måske kan jeg arbejde der. Sådan tror jeg tit, vi som mennesker nærmer os Gud. Måske hvis jeg lever efter reglerne. Måske hvis jeg får rettet op på det der, jeg ikke er for god til. Måske hvis jeg lige bliver lidt bedre til ikke at gøre de her ting, som er dumme. Så kan det være, at jeg sådan... Måske hvis jeg sorterer mit affald i 5 forskellige spande, så kan vi undgå, at jorden bliver varmere. Halleluja. Altså, det er geni, som tænkte, ikke? Og det er godt. Prøv lige her, det er godt at sortere affald. Der er ikke noget ondt om det. Det kommer ikke til at frelse verden. Men det er et klassisk eksempel på, hvordan vi tænker. Hvis bare vi passer lidt bedre på skaberværket. Det er grundlæggende det, vi siger, ikke? Hvis vi passer lidt bedre på skaberværket. Sådan som Gud sagde fra starten, at vi skulle. Så kunne det være, at det blev bedre. Jamen, det er jo rigtigt nok. Men baggrunden for det er bare... Der er ingen tvivl om, at det er frugtbart at nærme sig Gud og forsøge at leve efter reglerne. Hvis du læser den her, så har du altid også instruktionsmanual for rigtig mange ting i livet. Du kan finde sindssygt meget visdom. Du kan finde masser af mennesker, der siger, at Jesus han var en fantastisk filosof. At Bibelen er en fantastisk levemanual. Og det er det også. Det er en god manual. Men hvorfor nøjes med at arbejde som noget, der er mindre end en slave? Hvorfor ikke gå efter hele pakken? Efter det, som vi var lavet til? Hvorfor ikke prøve at være søn igen? Og så hører jeg mange kreative indvendinger. Nu glemte jeg det igen. Jeg ved. Jeg har mange kreative indvendinger. Den mest hjerteskærende, man kan høre, og den, jeg synes er nemmest at ramme os, det er den der med, med det, jeg har gjort, så kan jeg ikke vende tilbage. Det er jo den, sønnen har, ikke? Nu har jeg sølet mig selv til. Jeg står i svinelort til knæene. Jeg kan ikke komme hjem til far sådan her. Jeg kan ikke være en søn længere. Med de ting, jeg har gjort, og så fik jeg også, og så gjorde jeg også det. Jeg er ikke god nok. Det er en klassisk indvending. Jeg har også hørt en del, der siger, at jeg tror ikke sådan specifikt på én Gud, men altså, jeg tror på min tro, der er mere sådan lidt... Eller, der er ting, som jeg simpelthen ikke kan give slip på, eller ikke vil give slip på. Der er ting, jeg bliver nødt til at... For det er vigtigt for mig. Men det væsentlige for historien her, det tror jeg, vi skal tage med videre, det er, at uanset hans intention, uanset hvad baggrunden er for, hvad sønnen han gør, så rejser han sig op, og så begynder han at gå. Og så får han noget retning på. I al sin elendighed, med alle sine gode undskyldninger om, jamen det er ikke den slags Gud og den slags far, han gjorde også det forkert, og jeg har også gjort det her, og jeg har også skidt på skoen, og alt det der, fint nok, men han går. Han bevæger sig hjemad. Det fortæller mig en ting, og det er, at det vigtigste er at bevæge sig mod Gud. Det er retningen. Det er det eneste, vi kan prale af, jeg klarer. At vi har retten, snuden i den rigtige retning. Og så træsker han sig hjemad. Og så står der sådan her. Men, mens han var endnu var langt borte, så hans far ham. Og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde han til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sin tjener, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og give ham sko på fødderne og kom med fedekalven og slag den og lad spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste, står der. Det har jeg slettet åbenbart. Jeg elsker det her billede. Jeg ved ikke lige... Jeg kunne ikke rigtig finde et godt billede, hvis jeg ville slide så. Men det, jeg har kaldt det en kærlighedsorgan. Det er orkan. Det er et fantastisk billede. Fordi det er et billede af Gud som far. Man ser sønnen komme træskende her, ikke? Han er udmarvet, han er pjaltet, han er svurret ind i svinemøg. Det har jeg sagt mange gange efterhånden. Og så kan han se sit barndomshjem langt borte. Og jeg kan forestille mig, at han sådan hænger lidt ekstra med hovedet ud. Så det bliver også en træls samtale, det her. Jeg kan huske, hvordan min søn så ud, da han kom til at hælde en halv liter æblejuice ned i min Apple-computer. Jeg tænker, det ansigtsudtryk, han havde, da jeg kom ind i rummet, er nok cirka det samme, som den fortabte søn havde, da han kom hjem til sin far her, ikke? Det bliver tungt. Han har forberedt sin ramse, han ved, hvad han skal sige, han har forberedt sig på, at hans far skal afvise ham. Selvfølgelig har han det. Han er klar. Og sådan tror jeg, mange af os kommer til Gud. Vi er der mere nød end af lyst. Vi lægger ansigtet i lidende folder, så vi ser rigtig åndelige og kristelige ud. Har jeg lagt mærke til, hvor latterligt triste vi ser ud som kristne, når man kommer ind i en kirke? Det må virkelig være hårdt. Og vi er pinligt bevidste om, at det ikke står for godt til med overholdelse af reglerne. Det tror jeg, vi alle sammen godt ved. Og så synger vi lange, bange sange, og beder ydmygt oprensende bønder, for sådan ligesom at passe ind. Og så kommer faren. Farne ned ad vejen. Og jeg forestiller mig sandaler og sand og særk flyvende omkring sig. Chok, 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 chok. Og det hele det blafra bag ham og støvet op omkring ham og armene ud til siden. Og så giver han bare den største krammer til den her søn. Og sønnen han går i gang. Jamen far, det er bare fordi, jeg er ikke rigtig værdig til at... Og han krammer bare... Hold nu bare, kom nu knægt, og nu skal vi hjem igen, ikke? Og sønnen kommer aldrig rigtig igennem sin ramse, og faren trækker ham bare tilbage mod huset, og han hører ikke engang på sønnens vrøvl, og han råber til folk omkring sig. Han siger, kom og se, min søn er kommet hjem. Han smider en fest, han inviterer hele nabolaget. Han slagter fedekalve, jeg har fået at vide, at det er en vigtig ting. Det er noget med, at den var meget værd. Fedt nok. Point being, Gud skammer sig ikke. Gud har ikke tid til at stå og høre på vores forsøg på at leve op til ham. Fordi han er vores far. Han vil bare gerne have, at du er der. Jamen, jeg har jo ikke engang... Nej, det er fint. Du har lort på skoene, og so what? Få en krammer. Så kan vi stå med vores tvivl og vores dårligdom og vores religiøsitet og vores fejl og alt det der andet, som vi går og slæber på. Og han er fuldstændig ligeglad. Fordi du er kommet hjem. Og Gud han opfavner os. Og så som sådan en kærlighedsorkan. Jeg håber, I får billedet. Jeg havde egentlig lyst til at finde en eller anden beduin, der løb med sadalerne flyvende og sådan noget. Det kunne man ikke finde. Så det var historien om den fortabte søn. I al sin enkelhed. Det er en historie, mange af os kender. Og det, der står tilbage, det er, at Gud giver en krammer. Det her, det er mit yndlingsbillede hele vejen. Det var på min Facebook på et tidspunkt i hvert fald. At den her far, som giver sit søn en krammer. Og det vil jeg altid gøre med min egen søn. Han er ved at være lidt større end ham der. Han er faktisk ved at være meget stor. Men uanset hvad han har gjort, min søn. Uanset hvad han nogensinde kommer hjem og siger, far, nu har jeg. Så vil jeg jo altid give ham en krammer. Og jeg vil sige, var det dejligt, at du kommer hjem og fortæller det. Du er altid søn her i huset. Jeg har bare lyst til at sige tillykke til jer to. Fordi I har jo oplevet det her. I har jo oplevet på en eller anden måde at komme hjem, ikke? I fandt hjem. Og jeg håber, I må opleve at have barnekår og omsorg hos Gud som far. Jeg håber, det er det gudsbillede, I vil beholde, for det er det, der er vigtigt. At I forstår, at I har sagt ja til en Gud, som har bare lyst til at give en krammer. Og jeg håber, I oplever at finde hvile i hans hus. Eller et andet sted. Et andet hus. Og vækst i hans visdom. Når I lader det gå ind. Og til alle os andre, så kunne jeg tænke mig på at spørge, hvor er I henne i den her sæson af jeres liv? Er du begyndt at bevæge dig lidt ud fra egen hånd? Tænk, nu skal Gud se, hvordan jeg ruller. Eller sidder du og lider, fordi livet har gjort dig ondt? Sidder og kigger på svinetruder og tænker, selv det ser godt ud. Eller oplever du en længsel efter noget, der er større end dig selv? Sig, men det er jo noget med, det, jeg fornemmer, at der er noget mere i livet, jeg kunne få. Uanset hvor du står, så har jeg lyst til at fortælle dig her til formiddag, at din far, han står i døren og venter. Ham, der skabte dig, han står og venter på, at du begynder at bevæge dig tilbage med ham. Han står klar med krammeren. Den er preloaded. Du skal bare kigge på ham, så laver han sådan, kom. Uanset hvor håbløst du synes, det ser ud, så er han klar til at hjælpe, fordi Gud giver en krammer. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker og priser dig, fordi du har åbenbaret det her. I dit ord, med en simpel historie, at du ønsker at tage imod enhver, som vender sig til dig. Tak fordi der ikke er nogen krav til, hvad jeg skal kunne, fordi så vil jeg ikke være med på holdet. Tak fordi at vi alle sammen kan være med. Og Jesus, jeg beder dig om, at du må prikke til, hvad enkelt er, som på en eller anden måde har brug for at vende os lidt rundt til dig igen. Måske for første gang. Jeg beder dig om, at du må røre ved hjertet. På den der måde, som kun du kan. Så vi ser, at vi har brug for dig. Jeg beder dig om, at vi må have den her grundoplevelse af at være elsket, at være ønsket, at være god nok. Virk du i hver enkelt af os, det beder om dit navn. Amen. Amen.